Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2024. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM jini Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Kenya yasitisha mpango wa kuwapeleka maafisa wa polisi kudumisha amani nchini Haiti hadi pale uongozi wa kisiasa utakapoimarika kufuatia tangazo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa taifa hilo la Caribbean, Ariel Henry. Wachambuzi wamepokeaje hatua hiyo?
Wa Haiti wenyewe nikiongea nao wananiambia kuwa wanategemea wa Kenya kuleta udhabiti, lakini wa Kenya wanangojea udhabiti uwepo ndio wa Kenya waende. Kwa hivyo hii ilikuwa ni mfano ambao unataka kupeleka mzigo ndio unavuta punda mahali ya punda kuvuta mzigo.
Na katika taarifa nyingine, watu wenye silaha nchini Nigeria wawateka nyara watu 61 katika kijiji kimoja katika jimbo la kaskazini la Kaduna, siku chache tu baada ya wanafunzi 300 kutoweka katika shambulio la genge lenye silaha.
Ni kati tu ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kuangalia yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Duimana.
Watu wenye silaha nchini Nigeria waliteka nyara watu 61 katika kijiji kimoja katika jimbo la kaskazini la Kaduna, siku chache baada ya wanafunzi 300 kutoweka katika shambulio la genge lenye silaha, wakazi walisema Jumanne. Makundi yenye silaha yanayojulikana kama majambazi yamesababisha uharibifu kwa miaka kadhaa kaskazini mwa Nigeria, ambapo yanalenga wanavijiji, madereva wa magari kwenye barabara kuu na wanafunzi ili kupata fidia. Watu wenye silaha walishambulia jamii ya Buda usiku wa manane siku ya Jumatatu wakifyatua risasi, mbinu inayotumiwa kutisha, wakazi walisema. Utekaji nyara mara nyingi hufanyika katika jamii za mbali na kuacha wakazi wakiwa hoi. Mkazi Lawal Abdullahi alisema hakuwepo wakati watu wenye silaha waliposhambulia, lakini mke wake ni miongoni mwa waliotekwa nyara. Mke wangu ni miongoni mwa watu 61 waliotekwa nyara na majambazi hao. Bado tunatarajia waombe fidia kama kawaida, Abdullahi aliambia Reuters. Kijiji cha Buda kipo umbali wa kilomita 160 kutoka mji wa Kuriga ambako wanafunzi walitekwa nyara wiki iliyopita. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumanne alitoa wito kwa wadau wote nchini Haiti kuchukua hatua za busara na kupiga hatua ili kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa Jumatatu kuanzisha serikali ya mpito mara tu waziri mkuu Ariel Henry atakapojiuzulu. Katibu mkuu anazingatia makubaliano yaliyofikiwa Jumatatu na wadau wa Haiti kuhusu mpangilio wa utawala wa mpito, ikiwemo kuanzishwa kwa baraza la rais na uteuzi wa waziri mkuu wa muda. Msemaji Stefan Dujarric aliwaambia waandishi wa habari. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa jumuiya nchi za Caribbean, CARICOM, uliofanyika Jumatatu mjini Kingston, Jamaica. Serikali ya mpito itakuwepo hadi utakapofanyika uchaguzi mpya. Tutakuletea mengi zaidi kuhusiana na hali nchini Haiti baadaye katika matangazo haya. Jeshi la Sudan lilisema Jumanne kuwa limechukua udhibiti wa makao makuu ya kituo cha televisheni cha taifa, televisheni ya taifa, kutoka kwa vikosi vya RSF katika kile kinachoelezwa na wachambuzi kama pigo kubwa zaidi kwa wapinzani wao, kwa wapinzani hao katika vita vya karibu miezi 11. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Jengo hilo liko Omdurman, mji uliong'ambo ya mto Nile kutoka Khartoum, ambao ni sehemu ya mji mkuu wa Sudan na umeshuhudia mapigano makali kwenye kambi za kijeshi, madaraja na njia za usambazaji wa bidhaa. mapigano yameendelea licha ya wito wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wa makubaliano ya kuruhusu misaada ya kibinadamu inayohitajika sana nchini Sudan, hususan wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ulioanza Jumatatu. Wito huo wa kusitishwa kwa mapigano ulikaribishwa na RSF lakini ukakataliwa na jenerali mkuu katika jeshi ambalo limedai mafanikio ya hivi karibuni huko Omdurman baada ya kuwa na udhaifu kijeshi katika muda mwingi wa vita hivyo. Walioshuhudia wanasema jeshi ambalo linategemea nguvu za anga na silaha nzito kujaribu kukabiliana na RSF limepeleka ndege zisizo na rubani huko Omdurman. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa RSF. RSF iliteka jumba la matangazo ya serikali wakati mapigano yalipozuka katikati mwa mwezi Aprili mwaka 2023 na kulitumia pamoja na vituo vingine vya umma kwa shughuli za kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Meli ya misaada kutoka Uhispania iliyobeba tani 200 za msaada wa chakula ilisafiri kutoka Cyprus hadi huko Gaza Jumanne, zikiwa juhudi za hivi karibuni za kugawa chakula kwa maelfu wa Palestina wanaokabiliwa na njaa, huku mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas yakizidi kupamba moto. Chakula hicho ambacho kilikusanywa na World Central Kitchen, shirika la hisani lililoanzishwa na mpishi mashuhuri Jose Andres, kilikuwa kwenye meli kikivutwa na meli ya kundi la misaada la Uhispania la Open Arms na kuelekea eneo ambalo alikutajwa kwenye pwani ya Gaza. Safari hiyo ya kilomita 400 inatarajiwa kuchukua siku 2 hadi 3. Meli ya pili ilikuwa ikipakiwa nchini Cyprus ili kufanya safari kama hiyo siku za karibuni kusaidia Wapalestina waliozingirwa. Waziri wa mambo ya nje wa Cyprus, Konstantinos Kombos, aliambia redio ya serikali. Akizungumza baadaye mjini Beirut, Kombos alisema, "Tunafanya kazi ili shehena ya kwanza ifike salama na kisha kuwepo usambazaji salama. Ikiwa yote yatafanyika kama tulivyopanga, tayari tumeweka utaratibu wa kupeleka shehena ya pili na kubwa zaidi, na tutafanya kazi ili zoezi hili lifanyike kila mara kwa kuongeza misaada mingi zaidi," alisema. "Tunaweza kuleta mamilioni ya chakula kwa siku," Andres alisema. "Wakazi wa Gaza watapewa chakula," aliongeza. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne aliwapokea kwenye White House rais wa Poland Andrzej Duda na waziri mkuu Donald Tusk, huku kukiwa wasiwasi juu ya ufadhili wa baadaye wa Marekani kuisaidia Ukraine kujihami dhidi ya uvamizi wa Russia. Mkutano huo ulifanyika baada ya utawala wa Biden kutangaza msaada mwingine wa kijeshi kwa Ukraine wa silaha na vifaa vya thamani ya dola milioni 300.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kenya imeamua kusitisha mipango ya kutuma maafisa wa polisi nchini Haiti iliyokumbwa na ghasia chini ya ujumbe wa kimataifa unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry kukubali kujiuzulu, huku magenge yenye silaha yakichukua udhibiti wa sehemu kubwa ya taifa hilo la Caribbean. Korir Singoei, katibu mkuu wa masuala ya kigeni nchini Kenya, amesema kumekuwa na mabadiliko ya kimsingi ya hali ilivyo kama matokeo ya kuvurugika kabisa kwa utaratibu wa sheria na kujiuzulu kwa waziri mkuu huyo wa Haiti. Profesa Fulbert Namwamba ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa mjini Salisbury, jimbo la Maryland hapa Marekani. Profesa, kwanza hebu tuone tathmini yako kuhusu tangazo hilo la Kenya.
Hiyo taarifa kutoka kwa huyo katibu ni nzuri sana, sababu hakuna kiongozi ambaye amesemekana ndiye kiongozi, hakuna mwongozo na hakuna udhabiti. Sielewi kama wangepeleka kikosi maalum cha polisi wa Kenya, wangekuwa wanaripoti kwa nani na amri zinatoka kwa nani na wanafuatisha wapi. Halafu polisi wa Haiti udhabiti wao nao uko teketeke na hauelezeki. Kwa hivyo walikuwa wanaenda mahali ambapo hakuna mfumo.
Unadhani kwa nini Kenya imekuwa ikichukua muda sana kusikiliza yale ambayo inaelezwa na baadhi ya wataalamu kwamba isitishe mpango huo kabisa?
Nafikiri kuwa kuna shinikizo kutoka nchi nyingine. mchakato walipoanza kukubali kuwa kikosi maalum cha polisi wa Kenya wataenda, walikuwa wanaona mchakato fulani na hali ya usalama ilikuwa fulani. Tangu wakati ule kufikia saa hii kumekuwa kuna geuka na inazidi kuwa hatari zaidi, lakini sasa hata mchakato haupo.
Unadhani inaweza kuchukua muda gani sasa baada ya matukio ambayo yamekuwa yakifuatana, pamoja pia na kama nilivyosema waziri mkuu Ariyo Henry kukubali kujiuzulu?
Huwezi ukauchukua mzigo uende mbele ya punda. Punda huvuta mzigo, mzigo hauvuti punda. Kwa hivyo wale polisi wa Kenya wangeenda pale kama udhabiti ushawekwa, ni kusema unatoka kutoka kwenye hali ya hatari ukienda kwa udhabiti, halafu anakuja kuimarisha udhabiti. Lakini ule udhabiti umekuwa unaisha mpaka hali haina, inavurugu, kuna haina udhabiti. Kwa hivyo wakingojea na Wahaiti wenyewe nikiongea nao wananiambia kuwa wanategemea Wakenya kuleta udhabiti. Lakini Wakenya wanangojea udhabiti uwepo ndio Wakenya waende. Kwa hivyo hii ilikuwa ni mfano ambao unataka kupeleka mzigo ndio unavuta punda mahali ya punda kuvuta mzigo.
Mwisho kabisa, uamuzi wa kujiuzulu kwa Henry ulitangazwa na rais wa Guyana Ivan Ali katika mkutano, kama unavyojua, wa jumuiya ya kikanda inaitwa CARICOM. Unaona kwamba hili baraza litaleta tija katika mchakato mzima kuelekea kwa uchaguzi huo?
La, hili baraza halitaweza lolote, sababu baraza lolote lazima liwe na kile naita meno. Na nikisema meno ni kuwa lazima liwe na aidha kikosi ambacho kina nguvu za kuweka sheria na michakato na kuleta udhabiti, ndipo hilo baraza liweze kufanya kazi.
Nikushukuru sana Profesa Fulbert Namwamba kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana.
Popote ulipo msikilizaji, matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nampisha tena Patrick Ndwimana akusome habari zaidi za dunia.
Mahakama ya Uganda Jumanne ilitupilia mbali rufaa ya kundi la kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja lililotaka usajili wa serikali na kuamua kwamba kundi hilo lina lengo la kuendeleza shughuli haramu. Mahakama ya rufaa ilisema usajili wowote wa kundi la Sexual Minorities Uganda SMUG ni kinyume na maslahi ya umma na sera ya kitaifa. Walalamishi walitaka jina hilo lisajiliwe kwa madhumuni ya kuimarisha haki za ngono za watu walio wachache wanaojulikana kama LGBTQ. Aliamua jaji Catherine Bamugemereire kwa niaba ya jopo la majaji watatu. Wanaharakati walikuwa wanataka kusajili SMUG kama kampuni ndogo ili kuiwezesha kufanya kazi kihalali nchini Uganda, ambapo vitendo vya mapenzi ya jinsia moja vimeharamishwa. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Marekani ulifanya ziara Jumanne nchini Niger kukutana na uongozi wa kijeshi, televisheni ya serikali ya Niger ilisema, na kuanzisha mawasiliano baada ya viongozi wa mapinduzi kumuondoa madarakani rais aliyechaguliwa na kuwa na ushirikiano wa karibu na Russia. Televisheni ya taifa Tele Sahel ilisema ujumbe huo wa Marekani, akiwemo waziri mdogo wa mambo ya nje anayehusika na masuala ya Afrika Molifi, walikutana na waziri mkuu wa Niger mjini Niamey. Mapema Jumanne, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema General Michael Langley, kamanda wa kamandi ya Marekani barani Afrika, alikuwa miongoni mwa ujumbe unaofanya ziara nchini Niger hadi leo Jumatano. Katika taarifa fupi, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema ujumbe wa Marekani utafanya mazungumzo na utawala wa kijeshi juu ya kurejea kwa Niger kwenye njia ya kidemokrasia na mustakabali wa ushirikiano wetu wa usalama na maendeleo.
Kwingineko, mkuu wa benki ya maendeleo Afrika ADF anataka kusitishwa kwa mikopo ambayo inatolewa na kwa nchi za Afrika kwa mabadilishano na madini muhimu na mafuta. Mfumo huo wa mikopo hasa unaohusisha madini yanayotumika kutengeneza simu na betri za magari umesaidia China kudhibiti sekta ya uchimbaji madini katika nchi kama vile Kongo na kupelekea nchi hizo kujikuta katika mgogoro wa kiuchumi. Mwenzetu Kenneth Bwire ametayarisha ripoti ifuatayo.
Katika mahojiano na shirika la habari la AP mjini Lagos, Nigeria, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Akinwumi Adesina, ametaja mikopo ya fedha inayotolewa kwa kubadilishana madini kuwa mibaya kwa sababu thamani ya madini hailingani na mikopo hiyo. Amesema ni vigumu kujua thamani ya madini ambayo yangali chini ya ardhi.
The risk that one has with natural resource backed loans, as far as I'm concerned, is that they are just bad, bad and bad.
Kwa maoni yangu mimi, hatari ya mikopo inayobadilishwa kwa madini ni mabaya kwa sababu huwezi kupata thamani ya kile unachokiuza. Kama una madini, mafuta, chuma au gesi chini ya ardhi, utawezaje kujua bei yake halisi inayoambatana na mkataba wa muda mrefu? Ni changamoto. Pili ni kwamba mazungumzo yanadhibitiwa na upande mmoja. Nchi kadhaa ambazo zinataka kuingia mikataba kama hiyo zinashirikiana na nchi kubwa, benki kubwa zinazowapa mikopo.
Not the person who wants or the country that wants to receive the loan.
Mikataba inayohusisha uchimbaji madini mara nyingi inatumika na nchi za Afrika kama mikopo kwa ajili ya ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, huku wanaotoa mikopo yao wakiona njia hiyo kama salama ya kurudisha pesa zao wanazotoa kama mikopo. Mabadiliko ya kuanza kutumia magari yanayotumia umeme yamepelekea kuongezeka kwa mahitaji ya madini muhimu na hivyo kuongezeka kwa mikopo ya aina hiyo. Miongoni mwa nchi zinazopokea mikopo ya fedha kwa kubadilishana na madini ni Kongo, ambayo inashirikiana na China. Hatua hiyo imepelekea Beijing kujiimarisha kote duniani katika utengenezaji wa magari yanayotumia umeme, huku ikipata madini muhimu sana ya cobalt kutengeneza betri za magari. Adesina, ambaye ni mkuu wa benki inayosaidia kutoa mikopo kwa nchi kadhaa za Afrika kwa ajili ya maendeleo, amesema kwamba makubaliano ya mikopo ya fedha kwa madini yana matatizo mengi sana.
And I'm particularly worried, I must say.
Nina wasiwasi kutokana na mikopo hii, ndiyo gharama ya mikopo imekuwa ikipungua kwa muda sasa.
Has been going down over time.
Amesisitiza kwamba wanaotoa mikopo ndiyo wana uwezo wa kuamua namna makubaliano yanafikiwa kwa nchi za Afrika zinazokabiliwa na uhaba wa pesa. Hili pamoja na ukosefu wa uwazi, anasema ndiyo kichocheo kikubwa kwa ufisadi na kuweka mazingira ya unyonyaji wa rasilimali za Afrika. Adesina amesema kwamba mikopo inayopatikana kwa kubadilisha wa madini ni changamoto kubwa kwa benki kama maendeleo ya Afrika na shirika la fedha duniani IMF zinazosaidia kukabiliana na madeni. Karibu nchi 11 za Afrika zimechukua mikopo inayogharimu mabilioni ya dola kwa kubadilisha na madini tangu mwaka 2000. China inaongoza kwa mpangilio huo wa mikopo kupitia kwa kampuni zake zinazoshirikiana na serikali. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kama hizo msikilizaji unaweza tu kuzipata kutoka hapa Washington saa kama hizi. Najua hapo Afrika Mashariki na Kati ni asubuhi, na hizi ngoma kwa stesheni zingine unaweza kupata saa zingine, lakini sio wakati kama huu. Hapa tu VOA Swahili ndivyo mambo yalivyo, na msikilizaji. Lakini tuangalie kwingineko. Tunaarifuwa kwamba kwa miaka kadhaa wadau wa kilimo nchini Nigeria wamekuwa wakitafuta suluhisho kwa mzozo kati ya wakulima na wafugaji: ukame, ardhi kugeuka jangwa, ukataji wa miti na mabadiliko ya hali ya hewa kaskazini mwa Nigeria yamewalazimisha wafugaji kuhamia kusini kutafuta maeneo ya malisho kwa mifugo. Kwa mengi zaidi, ripoti hii ya Al-Hassan Bala inasimuliwa hapa na mwenzangu Patrick Duimana.
Ibrahim Garba Mohamed ni mratibu wa mradi wa kilimo na ufugaji katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kano. Mradi unajumuisha maeneo ya malisho na makazi ya wafugaji wa Fulani ambao yamefadhiliwa na Lives, Livelihood Funds, LLF na Benki ya Maendeleo ya Kiislamu. Lengo ni kutokomeza ghasia kote Nigeria.
Hadi sasa tumewapatia chanjo zaidi ya mifugo milioni 3 katika jimbo hili. Kwa kuongezea, tumeweka maabara ya kwanza ya aina yake kaskazini mwa Nigeria. Pia tumewaandikisha wanafunzi wa kijamii 220 kuangalia mifugo.
Kwa miongo mingi, wakulima na wafugaji wamejihusisha na mzozo. Wakulima wanawashtumu wafugaji kwa kuiba mazao yao, wakati wafugaji walijihusisha na mashambulizi ya kulipiza kisasi, wakiwalaumu wakulima kwa kunyakua maeneo ya malisho. Kufanya mambo yawe mabaya zaidi, kuongezeka kwa hali ya ukavu kaskazini mwa Nigeria, ukame na upanuzi wa ardhi ya kilimo kumepunguza ardhi ya malishi na kuchochea mizozo kwa kiasi fulani nchini Nigeria. Mshauri wa kilimo Bello Aba ya Kasai anasema kwamba kuhakikisha usalama kwa maeneo ya malisho kwa ajili ya wafugaji ni muhimu sana kwa uendelevu wao, hasa katika kupambana na tishio la wizi wa ng'ombe.
So how does the government provide security for...
Serikali inatoa vipi usalama kwa makazi ya hawa Fulani? Wako katika mazingira hatarishi ya kulengwa na wezi wa mifugo. Unaweza kuwalinda vipi? Kama ukiniuliza nikae na nina ng'ombe 10, nikae sehemu moja na asubuhi ya pili mtu anakuja na bunduki na kuchukua ng'ombe, nini kinachofuata? Nitakufa. Mradi una azma ya kujibu baadhi ya maswali. Kwa miaka kadhaa, serikali ya Nigeria imekuwa ikitafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa wakulima na wafugaji. Nigeria ina zaidi ya ng'ombe milioni 21 kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya nchi hiyo. Kuwekwa kwa maeneo ya mifugo huko Kano kuna waruhusu wafugaji wa Fulani kama Muhammadu Majo kubaki sehemu moja tu. Sani Danladi ya Kadwari anafanya kazi kwenye chama cha wakulima Nigeria. Anaamini kwamba kuwapatia makazi wafugaji katika sehemu moja kumepunguza maafa na maisha ya watu. Ujenzi wa shule, nyumba kwa ajili ya jamii za Fulani, pamoja na hospitali ya wanyama na vituo vya kukusanya maziwa, kumewapatia wafugaji vivutio vya ziada kubaki sehemu moja. Hawataki tena kuzunguka kwenda sehemu za mbali kwa ajili ya malisho. Kwa mujibu wa umoja wa wakulima, ghasia zimepungua huko Kano. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana watengenezaji filamu kutoka Tanzania wameingia katika mtandao mkubwa wa filamu duniani uitwao Amazon Prime, pamoja pia na Vimeo, na filamu yao iitwayo Nothing Else ikiweka rekodi kuwa filamu ya kwanza ya Watanzania kufika huko. Katika Jukwaa la Vijana hii leo, mwenzetu Sandy Shumari amezungumza na muongozaji wa filamu hiyo, producer na pia mwandishi ambaye pia amewahi kujipatia ushindi wa tuzo mbili za Best Feature Film pamoja na Best Director hapa Marekani kwa filamu yake nyingine iliyotengenezwa ya Kiswahili itwayo Sema. Muongozaji huyo anaitwa Timothy Conrad. Kwanza akamuuliza juu ya filamu hii.
Filamu ya Nothing Else ndio filamu ambao naweza kusema ndio ya kwanza kwa sisi tangu kuingia Marekani kukafanyika na kukamilika feature film. Na kwa bahati nzuri hiyo filamu ya kwanza imeweza kuingia kwenye platform kubwa ya kimataifa ya kusambaza movie duniani ya Amazon Prime pamoja na Vimeo. Kwa hiyo kwetu sisi ni jambo la kujivunia kweli kweli.
Sawa. Mahali mlipokuwa kwenye filamu hii, nimeangalia kidogo kwenye trailer. Tumeona ni sehemu ya ndani. Pengine filamu hii hasa ilikuwa inahusiana na kitu gani, na wewe labda unataka kuonyesha nini kwenye hii filamu?
Hii filamu imefanyika ndani ya chumba kimoja peke yake. Yaani haijafanyika katika sehemu zingine. Ni chumba kimoja peke yake, ni chumba kidogo kimoja. Ni filamu ambayo inaelezea vijana wawili ambao wamejikuta ndani ya chumba kimoja, alafu hakuna hata mmoja anayejua amefika vipi kwenye iko chumba. Ni miongoni mwa story ambazo kidogo zinahitaji umakini katika kuzitazama kwa sababu ni very interesting, lakini inahitaji ufikirie sana wamefika vipi, wamekuja kujaje, vitu fulani. Kwa hiyo story inaeleza hawa vijana wawili, na nitataka kuongea kuonyesha mundani kwamba tunaweza kufanya kitu cha ndani ya nyumba moja, ndani ya chumba kimoja, na bado kikawa ni kitu kizuri ambacho kitapendwa na watu.
ujumbe umeufikisha kwamba sasa hapa ni namna gani watu wanavyoweza pengine kujiokoa, au ujumbe hasa ni nini hapa?
Ya, tulichofundisha ni kwamba ni story, unajua ni miongoni mwa story za kufikirika, ni matukio ambayo yanafikirika, yani tunatabiri future, tunatabiri manake tulizungumzia masuala ya corona huko ndani, tukasema hii corona ndani ya miaka 10 ijayo huenda kukatokea hali kama hii, dunia yote ikasambaratika, alafu kukabaki kachumba kamoja tu ndio ambako kwa watu wamejikuta. Kwa hiyo sasa wao wanapambana kutoka nje, lakini nje kumesha sambaratika. Kwa ni metaphor story ambayo kileta katika dunia yetu ya sasa hivi, inasema nje kumechafuka sana na corona, nje kumeharibika na magonjwa mbalimbali, ni better kukaa ndani humo ulipo. Ndio maana hii story inasema out there there is nothing else, yani huko nje hakuna kitu kingine zaidi ya hapa ndani. So ili to stay alive, ili tuishi milele, tuishi kwa muda mrefu, tunahitaji kukaa ndani sana, kwa sababu unapokuwa ndani unajiepusha na magonjwa ambayo yamesambaa nje. Kwa hiyo ni story ambayo ukitazama mfumo wake unafundisha namna gani ya kuweza kujiepusha na dunia ambayo imechafuka.
Sawa kabisa. Na pengine shida, changamoto, kwa sababu filamu nyingi za Kitanzania zimekuwa na changamoto ya kufika kwenye maplatform kama haya, unaosema platform kubwa kama hizi duniani. Nyinyi mmefanikiwa vipi na mmewezaje, na zungumzia kwa kifupi pia kuhusu filamu za Tanzania?
Naweza kaa ni shuhuda mzuri sana, kwa sababu na mimi nimeshawahi kushiriki filamu nyingi sana Tanzania. Tunapokwama kwa namna moja ama nyingine ni ubora wa kazi zetu. Yaani hilo ndio kubwa. Kwa maana yake tungekuwa tunasisitizana wenyewe kwa wenyewe, watengeneza filamu tukaambizana wenyewe kwa wenyewe kwamba tunahitaji kuboresha ubora wa filamu zetu, ilikuwa ni rahisi sana kwa filamu zetu nyingi sana mpaka leo kujikuta zimeingia katika Amazon au hata Netflix au mitandao mingine mikubwa.
Lakini je, kuweza kufika huku, wengi wanasema si rahisi, kama mwenye ulivyotueleza, mmefanikisha vipi?
Kikubwa kwanza ambacho tulikifanya, baada ya kuhakikisha tayari tuna kazi iliyo bora ambayo inakidhi vigezo vya kuingia sehemu hizo, tukaanza kutafuta wasambazaji. Lazima utafute distributors, kwa sababu unapopata distributor inakupeleka wewe kuwa na uhalali wa kusambaza filamu Marekani. Kwa hiyo tukatafuta distributors, tuongea distributors wengi sana. Baada ya hapo tukafanikiwa kupata kadhaa ambao tumeweza kuzungumza mezani, makubaliano tukayaweka. Basi sasa kupitia distributors hao, sasa wanatufikisha mahala popote tunapotaka. Tukitaka kuisambaza hii filamu kupeleka Amazon, kupeleka Netflix, kupeleka popote, basi kupitia distributors tunaweza kureach sehemu zote, inategemea na ubora wa kazi, inategemea na uhitaji wa hiyo platform kwa hizo, kwa hivyo vitu. Kwa hiyo ndio maana tumeweza kuingia Amazon, kwa sababu pia tumepata distributor makini ambaye ameweza kutuongoza kwenye hizo njia zingine zote. Kwa hiyo kikubwa, fanye kazi bora, alafu hata distributor utampata.
Ni mwongozaji filamu, hali kadhalika producer na mwandishi wa filamu, Timothy Conrad, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Watu wenye silaha nchini Nigeria waliteka nyara watu 61 katika kijiji kimoja katika jimbo la kaskazini la Kaduna, siku chache baada ya wanafunzi 300 kutoweka katika shambulio la genge lenye silaha, wakazi walisema Jumanne. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumanne alitoa wito kwa wadau wote nchini Haiti kuchukua hatua za busara na kupiga hatua ili kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa Jumatatu kuanzisha serikali ya mpito mara tu waziri mkuu Ariel Ari atakapojiuzulu. Jeshi la Sudan lilisema Jumanne kuwa limechukua udhibiti wa makao makuu ya kituo cha televisheni ya taifa kutoka kwa vikosi vya RSF, katika kile kinachoelezwa na wachambuzi kama pigo kubwa zaidi kwa wapinzani hao katika vita vya karibu miezi 11. Na meli ya misaada kutoka Uhispania iliyobeba tani 200 za msaada wa chakula ilisafiri kutoka Cyprus hadi huko Gaza Jumanne, zikiwa juhudi za hivi karibuni za kugawa chakula kwa maelfu wa Palestina wanaokabiliwa na njaa, huku mapigano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas yakizidi kupamba moto.
Na kwa taarifa hiyo basi tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi mkuu kama kawaida Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduimana aliyekusomea habari za dunia. Upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe kama producer wetu. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.